Genero markadun estereotiporik gabe garapen pertsonal askeak bultzatzea batetik, indarkeria jasateko beldurri gabe askatasunean bizitzeko beharrezkoa diren errespetu eta neurri sozialen kontzientzia hartzea bestetik. Helburu hoiekin ikastetxeetan adin eta maila hainbatetan lantzeko material didaktikoa sortu dute, Mikel Gartziak jaso du horren berri argiakoaren blogean, eta Esteila sindikatuak sortutako material horrek dakartzan aukerez hausnartzeko batu da gurera Iñaki Casares. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iñaki.
Apa, arratsaldeon denari.
Indarkeria matxistaren aurkako egunaren bueltan sortu dik material hori. Esteila sindikatuak Iñaki, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan lantzeko egokituta, eta askatasuna egongo uke oinarrian. Ikaslei zer da askatasuna galdetzea uke abia puntua, eta ari horri tiraka jendarteak emakumei inposatzen dizkien mugez eta gizon zein emakumen estereotipoez gogoeta egitea taldeko irtenbideak bilatzeko. Etzekiat, interesgarria iruditu zabideak neuri pertsonalki puntu kolektibo hori ematea taldeko irtenbideena.
Bai, nik uste azken finean arazo kolektibo baten aurrean gaudela ez dunekan, eta alako arazo kolektibo ez badugu kolektiboki hausnartzen eta pentsatzen eta irtenbideak bilatzen, ba, ez gaitun oso urrutira jungo.
Kolektiboki pentsatuta irtenbideak bilatzea esanguratsua delako, eta akaso hezkuntzan eragitea, ez da? Etorkizunean pertsona heldu izango diren horiengan kontzientzia puntua sustatzeko.
Bai, alde batetik, bai. Gero, bestetik, bueno, komentatuko dinat, inoiz komentatu dinat, kontu berbera, ez? Horri topatzen dizkiodan mugak, eta, ez? Nik uste, ondo dagola, beharrezkoa dala, ez? Hezkuntza sisteman eta pues halako gaiez eta halako dinamikak eta sartzea, ez? Baina benetan zalantza handi egiten dinat honen halakoen irismenaz eta eraginkortasunaz, ez? Beste gai batera eramanda kontua. Ni egia esan genero eta hauetan konta hauetaz gain euskalgintzan ibiltzen naun, ezton. Euskara desente sartuta dinau hezkuntzan. Ikonturatzen ez, hitz egin duen umeekin, zer nolako percepzioa duten euskarari buruz izugarria dun. Orduan, ez dinat esan nahi txarto dagonik, eh? Esan nahi dinat ez dala nahikoa. Ez dala nahikoa. Azken finean, eskola, umeentzat eskola dun. Kontuan hartu behar dinau hori, eh? Bestelako iniziatiba sozialak eta soiluk umeentzat, helduentzat behar beharrezkoa ditun, eh? Helduok ez badu aldatzen, ba, umeek sustainat haiek ere ez dutela aldaketarako bidea hartuko, eh? Eta hezkuntzaz gain ez baditu ikutzen haientzat oso erakargarriak diren esparruak, eta hor badinago esaterako telebistakoa, ez? Edo musikakoa, edo bestelakoak, jo, ba, eredu horiek ere ez baditu aldatzen, jarritzen badugu ikusten kirolean, bazen olako, ba, alako eredu maskulino, matxista, eta hola, jo, ba, zelan aldatuko din hau gure joera hori, ez? Gure umen zera hori, zelan aldatuko dan, ez? Horregatik ez dinat ondo dagoela, osea, benetan bihotzez niretzat ondo eta beharrezkoa dun. Baina beste esparru batzutara ere zabaldu behar ditina galako iniziatibak.
Kasu honetan, irakaslei tresnak eskura jartzea izango uke, ba, bueno, material didaktikoaren helburua, etzekiat gurasoentzat ere alako baliabideak interesgarriak izan ote daitezkeen, edo, bueno, norberak txipa aldatzeko bide horretan lagungarriak izan ote daitezkeen?
Jo, nik uste gurasoentzat funtsezkoa, ez? Ni gizon taldeetaz gain ibiltzen daun pues gurasotasunaz eta aitatasunaz ere bai, ez? Jote ikustinat hor kriston beharra dagola, ez? Kriston beharra dagola gurasok gure esparruak, gurasoentzako esparruak eraikiteko, gurasok geuk eraikiteko esparru hoiek hor, ba, hausnartu alizateko, esperientziak elkarri trukatu alizateko, honetaz hitz egiteko, ezakinat, ez, apoioa sentitzeko ere bai, eston, eta ez dezaguraztu gurasoak, ba, erreferentzia handia direla ume entzat, ez, orduan, baita ere uste ina talakoak erabili daitezkela eta baliogarriak izan daitezkela hortan, ez?
Lagungarriak zalantzarik ez, material didaktikoaren sarreran ageriduan ideia bati ere tira egin nahiko niokek, portaera maskulinizatuak bisexuen kasuan ongi baloratzen direla aipatzen dik, baina femeninoak ez, adosalago baieztapen horrekin.
Zeharo, eta oso larri iruditzen zaidan. Oso larria eta zerbaiten erakusgarri ere bai, nekene. Azken finean, bueno, hola, gainbegira batzu bat egin zion, ez, unitateari eta hola, eta nik nire perspektibatik behintzat, eta nartzen horretzen nire tokatzen gondetik gara, baina nire perspektibatik adibide, ez da ikutzen ba, mutilen egoera zein dan, ez? Azken finean, horrela ikutzen bat dugu, zaten zomaten duena duen lako desoreka, ba, nolabait erakusten duna mutilen egoera ona dela. Neskek mugak pairatzen dituzte, baina bat irudin mutilek ez dituztela pairatzen edo, haien egoera ona dela, ez duen? Eta hori, islatzen dugun bakoitzean, nire ustez, ematen ari garen eskutuko mezu adon, ba, mutilak, ondo baldin badaude, jode zagun mutilen balore horietara, ez? Ez que, batzutan, badin azkezka hori, ez? Ez ote garen hori bera bultzaten inkonstienteki, ez duen? Orduan, uste inat horretaz ere begiratu beharko litzatekela, ez? Hor badagola zertaz aritu ere, ez? Mutilak zelan dauden. Hortaz ere, ez naunari kendu behar dela balantzaren plater batetik bestera jartzeko, eh? Ez dinan nahi geizku lehortu izatea. Baina uste inat, mutilen egoera hori ere jarri behar dela zeran bestela, iristen garelako hortara, ba berdintasuna nolabait mutilen edo maskulino egoretu maskulino horren baloreak direla edo balore hoiek geureganatzea direla sinistera ez eta nik uste dinat hori okerra handia dela.
Beraz, genero estereotipo inpusatu edatik kanpoko garapen bat bermatzea izango ukea kaso. Helburua garapen pertsonalerako eskubide hori aldarrikatzea, ikasle guztiei elkarren arteko errespetua ezinbestekoa dela ikusaraztea, baneurri sozial eta politikoen beharra zoartarazteko aukera ere mangolikek, etzekiat hitz potoloak ziruditek adin txikikoekin lantzeko, baina ezinbestekoak eta estrategikoak izan zitezkeak gizarte parekide baterako bidea egiteko.
Bai, hitz potoloak ditunez, baina nik uste umeekin lan egiten, umeekin lan egiten, edo umeekin egoten diren pertsonaek oro har batakitela ondo, ez? Gauza horiek umetxoen, edo ume eta gaztetxoen mailara kakotxoen artean, ez? Edo haientzat ulergarri egiteko moduan aurkitzen kapazak badiela, ez? Hortan ez dinat egiten inolako zalantzarik, ez? Ordune, hor da bidea, ez? Hor da bide bat, bintzat, eta hor polita izango litzateken, ike aipatutako bide horretatik, zelan egin genezaken, nolabait bateratzeko iniziatibak, ez? Eskola ez izateko zerbait aparte geure bizitzetan eta umeen bizitzetan baizik eta mundu honen edo gure munduaren norberaren munduaren zati bat interkonektatuta beste mundutxo hoiekin, ez? Familiarekin, kalearekin, aisiarekin, ez? Zekin atorre uste dute gogo eta gai polita dagola, ez? Zelan egin dezakegun hori guztia. Ba, elkartzeko eta estrategiako haman komunak asmatzeko eta da.
Aurrera begirako, lan esparruak esploratzea izango uke beraz. Ba, Iñaki Casares, eskertzen diagu zebrabidera batu eta ausnarketa horiek gurekin partekatu izana, segi ondo eta aurrera goera izango diagu elkarren berri.
Oso ondo negane, plaza pandia du nirekin egotea eta eukere eutxi goiari.
Horren garote.
Bai, abur.